Саумысыз құрметлі радио тыңдаушылар, микрофон алдында Роил Содри. Мәшһүр җырчыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның халық, Россиянең ат казанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәридә Кудашева ике тугандаш халық арасында дуслык җепләрен ныгытып торучы олуг шәхес иде. Фәридә Кудашева моңнары ике республиканың дәүләт радиосы эфирында яңгырап, меңләгән радио тыңлаучылар күңелендә аваздашлык таба. Моң иясе ике радио өчен дә бердәй кадерле һәм якын шәхес. Без Башкортстан дәүләт радиосыннан кайнар сәлам һәм җылы рәхмәт сүзләре белән сугарылган бер күчтән эш кабул итеп алдык. Безгә тылмаш кирәкме дигән алмаш тапшырулар циклыннан бүген игътибарыгызга Фәридә Кудашева иҗатына багышланган «Җырларым һәм елларым» дигән программа тәкъдим итәбез. 1990 елда Башкортстан радиосы студиясында магнитофон тасмасына язып алынган бу тапшыруның авторы һәм алып баручысы Башкортстанның атказынган артисты Фәния Сөләйманова. Тыңлый гале бергәләп.
Фәрит апайҙың мине тураһында уйлана башлаһам, йырсы менән әңгәмәләшеүҙән алған тәсираттар иҫкә төшә. Йәмле дим буйҙары, йырлы-моңлы шишмә яҡтары. Ошо райондың Келәш ауылында туған буласаҡ йырсы. Фәрит апайға 10 йәш самаһы булғанда, Кудашевтар ғаиләһе Баймаҡ районына күсеп китә. Унда 3 йыл йәшәгәндән һуң, уның атаһы Яһүҙә ағай Кудашевты тағы ла эше буйынса Ҡыйғы районына. Ала килеп 4 йылға күсерәләр. Шулай итеп, республиканың йыр-моңға, сәнғәткә әүәз кешеләр йәшәгән был 4 район ерендә уза йырсының баласағы, үҫмер йылдары. Уның сәнғәткә туған мөхәббәтендә Баймаҡ яҡтары моңдарының, Ҡыйғы, Дүртейле халық театрының да тәсири бар. Йырсының барлық тыңлаусыны ла бірзай арбаған мұңында ұшы баласақтан дейілған, күңіліме хіндірген ынжылар емілдәй. Йәшәйешебіздәге һағыш та, матурлық та, сафлық та сағыла оларда. Қадірлі радио тыңлаусылар, бүгін біз хүрмәтлі йырсыбыз, Башқұртстанның халық, РСФСР-дың атказанған артисткаһы Фәридә Пайкудашеваны студияға саҡырҙыҡ. Уның ижад юлдарына бер аҙ туҡталып, сәнғәт серҙәре тураһында һөйләштек.
Әлбиттә, бүгенге ҡараштан сығып әйткәндә, башҡа профессияны күҙ алдыма китерә алмайым. Барыбер артист булыр идем. Сөнки бик бәләкәй ваҡыттан уҡ артистка буласым килә бирә.
Булаһы килеү генә әҙ бит әле, Фәридә.
Буласы килеү әз, әлбиттә тырышлыҡ, сәнғәткә мөхәббәт генә түгел, теләгән маҡсатыңа ирешергә тырышыу. Сөнки мине әти медучилищеға уҡырға жибәргән иде, 7-нче классны тамамлағаш, мәктәпне тамамлағаш. Ә мин шулай ҙа сәнғәт техникумына уҡырға килеп керҙем. Бала ваҡыттан уҡ теләгән шушы йылларҙа башланды.
Фәридә апай, һеҙҙең төп хеҙмәт юлығыҙҙы табыу радио менән бәйле.
Әйе.
Шулай бит.
Шулай. Мин Академия театрында эшләгән ваҡытта гастрольләрҙә соңғы тамаша итеп концерт бирә торған идек біз. Шунда мине беренче тапҡыр нишләптер концерт программасына йырларға ҡуйҙылар. Бу концерт миңә айырыша зур ҡомат бирҙе. Чөнки мине халық нық яқын етіп, нық көтеріп қаршы алды. Мені шуннан соң инде хәвескәр йырчылар белән мені концертта йырларға шақырдылар радиоға. Мені бұл концерттан соң халық тағын көтеріп алды. Шуннан соң мені радиоға йырчы етіп, солистка етіп келерге шақырдылар. 48-нче йыллардан башлап радиода жырлай башладым. Шуның бик күп хатлар килә башлады. Эфир ул күп җиргә тарата. Шуңа күрә менә Союзның бөтен мөйшләреннән хатлар килә башлады. Ул хатлар минем әлдә архивымда сакланалар. Алар бик күпләр. Алар бик кадерлеләр минем өчен.
Фәридә апай, радиола эшләй башлаган елларыгызда язылган ҡайһырҙарығыҙ һеҙҙең иң беренсе башҡарған йырҙарығыҙ?
Минең беренсе йырымны Райханны минем конюк тиләр инде руслар. Конюгым дип йөрөтәләр иде. Райхан, Сарман, Шымыртым, Арча, Тиәләс, Әй буйы, Дин буйы, Хатлар яҙам, Дранча, Айлы киш.
Ошо йырҙарҙан берәүһен хәҙер һайлап алып, радио тыңлаусыларға ишеттереү ғәҙәттәгесә минең өлөшкә төшәлер. Райхан йырын тәҡдим итәйек хәҙер.
Is
тормоштары бер туктаһыҙ эҙләнеүҙәр аша килә. Бигерәк тә йыр сәнғәтендә. Бар күңелең, йөрәгең аша көйөңдәрҙе кисерһәң бит. Менә шулай яйлап баҫҡыстан баҫҡысҡа юғарға күтәрә бараһың сәнғәтеңде. Ана шул һеҙ яулаған үрҙәр тураһында алып барайыҡ әле әңгәмәне. Йыр сәнғәте уға уйнаған музыкант тәләтенә лә бәйләнгән бит әле.
Әйе, тәүҙә менән мин Таһир Каримов әсәрләрен йырладым. Был миңә аккомпанировать итәдер ул ваҡытта. Муртаза Зарипов ағай бар иде. Ул бик әйбәт меладис иде. Радиода мин аның белән йырлый башладым. Альфред Султанов бераз уйнады миңә. Аның соңында Бахти Гайсин уйный башлады. Менә без Бахти белән бергә иҗат итә башлагач инде безнең бер баскычка күтәрелеш дип әйтим мин дә. Безнең бергә иҗат итүебез үзенең
аңгай
нәтиҗәләрен бирде. Монда инде без заман чарап итеп йырлый башладык инде, анда бераз үзгәрә башлады менә бу оркестрлар белән, эстрадный ансамбльләр белән йырлый башладык. Ул минең мөмкинчелекләремә карап яңа көйләр язды. Алар халыкка бик җиттеләр. Халык бик яратып каршы алды аларны. Хәтта кайберләрем аларның мине генә хас итеп язган әйберләре дә бар.
Мәсәлән,
"Нигә гелән иркәм" дигән әйберне. Халык инде мин башкаруымда гына теледер.
Һәм башка кеше йырламадылар.
Йырламады да башка.
Ул хәдең генә йырыгы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез безгә тылмаш кирәкме дигән алмаш тапшырулар циклыннан җырчы Фәридә Кудашева иҗатына багышлап Башкортстан дәүләт радиосы тарафыннан әзерләнгән тапшыру тыңлыйсыз. Аны 1990 елда Башкортстанның атказанган артисты Фәния Сөйләйманов әзерләгән һәм алып барган.
Фәридә апай, Хәсән Агай Туфан шигырьләренә язылган әсәрләр һезнең репертуарыгызда ярай гына урын ала. Әйтергә кәрәк, шагыйрьнең йөрәгеннән кисергән уй-тойгыларны, агышты, шул вакытта якты өметләрне дә дип әйтәемме? Шул тиклем дөреслек менән әйтә алуга өлгәшкәнсез.
Зур шагыйрь Хәсән агайның тарихын да бераз белгәнгә берне. Миндә аның шигырьләре бик тирән тойгылар калдыра. Мин Казанга баргандагы гастрольләрдә татарның шагыйрьләре, зур зыялы кешеләре язучылары белән очрашырга туры килде. Менә шул вакытта аларга концерт җырладым мин Тукай клубында. Шунда йырлап торганда сәхнәдә мин Сәлимә Кәбләрди башлаган концертны. Йырлап торганда залда бер башын кырын гына салып, аппак чәчле, аппак күлмәкле бер кешегә күзем тукталып игътибар иттем мин. Аерым игътибар булды бу. Кеше нишләптер шулай күземә чалынды. Бу инде бер мизгел генә булды. Шундый бик тирән кичерешләр белән тыңлаган кебек күрдем мин аны. Сискәнеп киттем хатта мин моңа. Шуннан ярлап чыккач кирделәр язучылар сахна артына. Сахна артында алар үзләренең китапларын, автографлары белән бирделәр, бүләк иттеләр. Мин Хәсән аганы беренче тапкыр шунда күрдем. Ул менә шушы биргән китабы гастрольләрдән берен бергә йөрдем. Әзрәк эш пошып торган, шундый ямансу көннәрдә мин ул китапны алырым һәр вакытны. Менә шулай кат-кат укыганда кайтырсың шикелле дигән шигыры ничектер йыр булып яңгырады. Моны бәхти беренче тапкыр менә аның шушы шигырына җыр язды.
Апай, артистың һәр көндәге сығышы бердәй уңышлы килеп сыға аламы?
Чыга, ул чыга, ләкин ул төрлечә була, тирәнрәк була. Йырлый башлаган көйгә мин ул шул йырның эченә чумам. Шуннан башка мин йырны җырлый алмыйм. Бәләкәй зал бу, әз генә халыкмы ул, зур театрлармы ул, минем өчен барыбер. Минем яратып килгән 20 кеше утыра икән залда. Мин аларга бөтен күңелем белән ихлас җырлыйм. Мин ул җырлардан үзем дә сафланып калам концерттан соң. Мин концерттан соң ниндидер яшәргән кебек итеп хис итәм үземне. Залда утырган халыкның мин йөзләреннән аларның эчке тойгыларын, эчке кичерешләрен күрәм. Һәм күңелем аларның күңеле белән сөйләшкән кебек була. Менә шуңа күрә бу халык белән аңлашу була.
Oh,
1990 yılda Başkırtistan Devlet Radyosu tarafından hazırlanan Feride Kudaşova "Jırlarım hem yıllarım" degen topşırı tınlaybız. Onun avtori hem olup baruşısı Başkırtistan'ın ot kızıngın artisti Feniye Süleymanova.
Hizzi Feride Bay, tınlausı, uzun talgın gına mındar dünyanda yaşatı seyitip isaplay. Hağışlı, mınlı, uzun jırlar hizzike. Әбін ашайын жерлерге қаратта мүнәсәбәтті кезінсек?
Мен шайын жерлерінің ұстасы деп әйттен бе менді өзімні. Шынки мен оларыны ерлей башладым. Концертта біткер мұңны ұзын келер ерлағаш халықның хисләріне ауыррақ бола башлай. Мен шоларыны біраз көмірлерін ашып, әзірек көмірлерін көтеріп алыр үшін, Күп келер ерланған арада қыстырып жеберер үшін деп әзірлеген едім мен аларыны. Ихлас жерлем мен аларыны. Ләкен мен аларыны үзіліп, бүтін ерағымны салып ерламайым. Алардан зор қанағатлану ала алмайым енді өзім.
Шулай болғала олардың бір әнін халайық әлі.
Бейік таудың баштарынан ұсып келе аласың. Ағынғаным шуған дәрім яйып келе қыласың. Ах, юрарита, рита, ядрарита. Ах, юрарита, рита, ядрарита. Бейік тауға мінгенімді сандалыларым тая. Ақлы гүлдәгінді кейіп қайда бардың кем бая. Ах, юрарита, рита, ядрарита. Ах, юрарита, рита, ядрарита.
Бай, һез йырдың остаһы буларак, моңдың түрәһе буларак та фикрегез менән бүлешүегезне өмет итәм. Бүгенге көндәге ритмга, бүгенге көндәге йырдар агымына нисегерәк карайсыгыз һез?
Бу турыда һәр кемнең үз карашы, борынгырак кеше буларак шуны әйтер идем. Хәзерге заман киләре алар яшьләр өчен кирәк. Алар безне арыталар. Шулай да яшьләр өчен булганда да ул йырлар заманның тормышның үзенчәлеген аңлата торган ниндидер фикер әйтә ала торган, ниндидер күңелне сафландыра ала торган, ниндидер нәтиҗәләр ясата алырлык җырлар булырга тиеш дип уйлыйм мин үземчә. Моның өчен һәр бер җырда ритм гына түгел, аның көе булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм булар матур итеп йырланырга тиеш. Бирүк әйберне матур итеп сөйләп була, йырлап була. Бирүк әйберне ямсыз итеп, дурфа итеп йырлап була, әйтеп була. Аңлаумча шулай. Артист, йырчы, композитор, шагыйр әйтергә теләгән йөкмәткене матур итеп, халыкка канагатьләндерерлек итеп җиткерергә тиеш дип уйлыйм.
Ya maşallah, Allah'ın emel dilâ.
Фәридә апай, һез сәхнәлә шул тиклем гази, мөләйем, итәгатьле. Шундай тәртипле сәнгатегезгә һоҡланып бөтөп булмай. Тамашасылар менән араны һеҙ ошо тиклемдә ныҡ итеп, нисек ойоштора алдығыҙ? Ошо хәтле ныҡ итеп бәйләй алдығыҙ тамашасы менән үҙегеҙҙе. Моғайын, тәбиғәттән килгән һәләт менән бергә башҡа серҙәре лә барҙыр уның.
Мин былай дип уйлайым. Мине беренче тапҡыр йырлауыма халыҡ бик яратып, бик үз итеп ҡаршы алды. Рухымны күтәрҙе. Менә шуңа күрә ахырсы мин ғүмерем буйына халыҡның шушы ышанышын, шушы мәхәббәтен аҡларға тырышҡанмын дип уйлайым. Ғүмер буйыма минем күңелем менә шушы жылылыҡны сизеп торҙы, шушы мәхәббәтен сизеп торҙы. Шуңа күрә мин әле ҙә уйлайым. Минем халыҡҡа булған зур яуаплылығым шуларға да килеп чыҡҡандыр дип уйлайым.
Фәридә апай, һеҙҙе яратыуына түгел, иркәләнеләр ҙә инде тыңлаусыларығыҙ, шулай ҙа?
Эйе, иркәләнеләр. Рәхмәт. Әле минем менә ижатымның көзө жеткән йылларда минем халыҡҡа зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә бу жылы тойғылары өчен, жылы мөнәсәбәтләре дип әйтим, ҡарашлары дип әйтим инде. Бу зур мөхәббәт өчен, тирән мөхәббәт өчен халҡыма ғүмер буйы йырларға да талшыҡмас идем кебек. Ғүмер буйы йырлап та бурышымны ҡайтара алмас идем кебек.
Халҡың алдында шундай ҙа оло яуаплылыҡ, уға ихтирам һәм һөйөн йөрөткәндә генә тормошта яҡты эҙҙәр ҡала. Шуға ла Фәридә апай Ҡудашеваның йырлы-моңло йылдары сәнғәт тарихыбыҙҙың матур бер биҙәге. Ул кешеләр күңелен иркәләй, илһамландыра. Хөрмәтле йырсыбыҙ әлеге әңгәмәһендә ижадымдың көҙө еткән тигәйне. Эйе, тәбиғәт ҡанундары шулай. Әммә Фәридә апай Ҡудашеваның зәңгәр күк йөҙҙәрен, йәшел булымдарҙы гиҙҙерер сәнғәте, яҙы, йәйе, көҙө менән замандаштары беҙҙең һәм йәш быуындар күңелендә йәшәй. Гүзәл сәнғәте, илаһи мөсөн, барлыҡ радио тыңлаусылар исеменән оло рәхмәт һүҙен әйтәйек әле йырсыбыҙға.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга безгә тылмаш кирәкме дигән алмаш тапшырулар циклыннан җырчы Фәридә Кудашева иҗатына багышлап Башкортстан дәүләт радиосы тарафыннан әзерләнгән программа тәкъдим иттек. Аны 1990 елда Башкортстанның атказанган артисты Фәния Сөләйманова әзерләгән һәм алып барган. Бу кадерле язма өчен Башкортстан дәүләт радиосы коллективына ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Тапшыруның бүгенге чыгарылышын Роил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.